Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα, να είμαστε γεροί και δυνατοί, με προσοχή γιατί βλέπω μερικούς έχουν ξεθαρέψει. Τώρα, εισπράττω μία κινητικότητα τις τελευταίες ώρες γύρω από το ενδεχόμενο μιας ελληνικής πρωτοβουλίας για την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα το δούμε. Υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για αύριο, συναντήσεις και με τις δύο πλευρές. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα και ο κύριος Αμράνη από το Ισραήλ, από την Πρεσβεία, και ο κύριος Ντουμπάση μας είπαν ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν καλοδεχούμενη. Θα τα δούμε στην πορεία με εκλεκτούς συναδέλφους και συνομιλητές. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο, αφήνετε και νότα μηνύματά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε ταξιδάκι, έχουμε πεντάστερο σήμερα στην Αμοργό, εντελώς δωρεάν τετραήμερο για τρεις νύχτες και τέσσερις ημέρες. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στην πορεία, διότι τώρα θα συναντήσουμε τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, είναι ανταποκριτής της εφημερίδας Γεντιότα Χρονότ, που θα μιλήσουμε και για αυτή το ενδεχόμενο της πρωτοβουλίας και όχι μόνο. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, έχουμε κάποια πληροφορία, υπάρχουν πηγές που αναφέρουν κάποιες λεπτομέρειες ενδεχομένως σε σχέση με αυτό που είπαμε και νωρίτερα και αυτή την πρωτοβουλία.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ταξίδι του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, στη Ραμάλα θα πραγματοποιηθεί. Άλλωστε να υπενθυμίσω ότι στις 20 Μαρτίου του 2020 είχε επισκεφθεί εδώ πέρα την Αθήνα ο Παλαιστίνιος Υπουργός Εξωτερικών, ο Αλμαλίκη. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε και τότε είχε συμφωνηθεί μάλιστα ότι ο κύριος Δένδιας θα ανταπέδιδε την επίσκεψη αυτή στη Ραμάλα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις δικές μου πηγές τουλάχιστον, το ταξίδι αυτό στη Ραμάλα θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ιερουσαλήμ. Και πάρα πολύ πιθανό θα συναντηθεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και με τον Ισραηλινό ομολογό του. Τώρα, εάν το ταξίδι αυτό περιλαμβάνει και μια ελληνική πρωτοβουλία για την...
Ή ευρωπαϊκή ή ενδεχομένως και με διεθνή χαρακτηριστικά.
Αυτό είναι πράγματι, θα μπορούσε κανείς να το ευχηθεί αυτό, διότι στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη, σίγουρα έχει την εμπιστοσύνη του Ισραήλ, αλλά υποθέτω ότι έχει και την εμπιστοσύνη της Παλαιστινιακής Αρχής.
Θέλω...
Επιτρέψτε μου όμως να θέσω έναν προβληματισμό. Δεν ξέρω ποια είναι η δύναμη επιρροής της Παλαιστινιακής Αρχής στο καθεστώς της Χαμάς και της Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας. Εκεί λοιπόν εγώ βάζω ένα ερωτηματικό πάντα.
Θέλω να κλείσουμε με μία σύντομη αναφορά στο γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων, αν βλέπετε ειρήνη σύντομα στην περιοχή και πώς θα σχολιάζατε την ανάμειξη της Τουρκίας στο Παλαιστινιακό που επιχειρεί ο Ερντογάν προσωπικά να παίξει έναν ρόλο προστάτη γενικότερα και των Παλαιστινίων αλλά και του μουσουλμανικού κόσμου.
Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε ότι οι ρουκέτες αυτές δεν είναι μπαλόνια που σκάνε στον αέρα. Το 90% των ρουκετών πράγματι αποκρούεται από το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ. Το 10-15% όμως πλήττει άμαχο πληθυσμό, πλήττει ζωές. Οι 11 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 280 είναι τραυματίες. Άρα, εάν δεν καταστραφεί πλήρως η υποδομή των εκτοξευτήρων αυτών των ρουκετών, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εύκολα η σύγκρουση αυτή. Μην ξεχνάτε ότι σε καθημερινή βάση και τώρα στην Μπερσέβα ακούγονται ήδη οι σιρήνες, γιατί βομβαρδίζεται η Μπερσέβα από τις ρουκέτες αυτές.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία,
αυτές οι ρουκέτες δεν φυτρώνουν στη γη της Γάζας, από κάπου χρηματοδοτούνται και κατασκευάζονται. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει φέρει στο φως ο Ισραηλινός τύπος, η Τουρκία είναι μία από τις τρεις βασικές κράτη χρηματοδότες της Χαμάς και της Τζιχάδ. Η Τουρκία λοιπόν, στην Τουρκία, στην Άγκυρα πηγαινοέρχονται οι ηγέτες της Χαμάς και δεν πηγαινοέρχονται μόνο για να εισπράξουν ζεστό χρήμα, αλλά προκειμένου να εξοπλιστούν και με τεχνογνωσία αλλά και με πρώτες ύλες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι εκτοξευτήρες και οι ρουκέτες αυτές. 15.000 ρουκέτες έχουν στα χέρια τους, κύριε Σιαφάκα, οφείλω να σας το πω αυτό.
Κύριε Ελιέζερ, θερμά ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ. Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής της εφημερίδας Γεντιότητα Αχρονότ. Πάμε γρήγορα ευθύς αμέσως στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου, Αλφόνσο.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό σας μεσημέρι.
Πριν μου πεις το οτιδήποτε, θα σου πω ότι έχουμε μια σούπερ προσφορά. Από σήμερα ξεκινάει αυτή για την εκπομπή. Δίνουμε τετραήμερο στην Αμοργό, στο πεντάστερο ξενοδοχείο Αίγια Λής. 3 νύχτες, 4 ημέρες, με τα πάντα όλα, με πισίνες, με σπα, με γυμναστήρια, με σάουνα, με χαμάμ και τζακούζι, με πρωινό, αξίας παρακαλώ 700 ευρώ. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, και είναι εύκολο οι ακροατές μας, είναι μαζί με τα μηνύματά τους να βάζουν τη λέξη είτε αμοργό, αμοργός, είτε το ξενοδοχείο, το Αιγία Λής. Και την Πέμπτη θα κάνουμε την κλήρωση, ώστε μέχρι τις 15 του Ιούνιου, όποιος θελήσει και είναι τυχερός μάλλον, θα απολαύσει αυτό το τετραήμερο στην Αμοργό.
Μάλιστα, τώρα θέλει σχόλιο από ένα Κυκλαδίτη για τις Κυκλάδες. Ένα και μοναδικό.
Εντάξει, πες.
Αν έχετε διαβάσει Le Corbusier, τη μεγαλοφυΐα της αρχιτεκτονικής, έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι Κυκλάδες, τι άλλο χρειάζεται για να σπουδάσουμε αρχιτεκτονική. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να διαφημίσω εγώ τις Κυκλάδες, γιατί είμαι Κυκλαδίτης και από τους γνήσιους και αγαπώ πάρα πολύ τα νησιά εκεί.
Είπαμε η λέξη κλειδί Αμοργός ή η λέξη κλειδί Αιγία Λής. Πάμε γρήγορα στο σχόλιο.
Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν υπάρχει, το λέγαμε και στο τηλέφωνο, αν υπάρχει κινητικότητα της ελληνικής πλευράς για μια παρέμβαση, μια ανίχνευση, μια πρωτοβουλία γύρω από τον Ανατολικό. Ποια είναι η αλήθεια και τα ρεαλιστικά στοιχεία, ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τις τελευταίες ώρες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κανείς δεν επιβεβαιώνει και κανένας να αποκλεί ένα ενδεχόμενο ταξίδι του κυρίου Δένδια στην περιοχή, ίσως στη Ραμάλα ως ανταπόδοση της επίσκεψης του Παλαιστίνου Υπουργού Εξωτερικών. Από το πρωί πάντως είναι μπροστά, πολύ μπροστά αυτό το θέμα και συζητείται. Να πούμε ότι συναντήθηκε ο κύριος Δένδιας λίγο νωρίτερα με τον πρέσβη,
με τον κύριο Τουμπάση,
με τον πρέσβη της Παλαιστίνης, τον κύριο Τουμπάση, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις. Αμέσως μετά είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογο, τον κύριο Σούκρη, για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή. Σημείωση δική μου και όλων ότι η Αίγυπτος είχε επιχειρήσει από την αρχή της νέας έντασης να έχει μια παρέμβαση στην περιοχή. και αυτή δεν είχε τα προβλήματά της, και επίσης πριν από λίγο είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τον κύριο Τζέφρι Πάιατ, συζήτησαν και αυτό το θέμα. Το εδώ να σημειώσουμε ότι η αμερικανική πλευρά επιχειρεί σε πρώτη φάση με τον κύριο Μπλίντεν, τον Υπουργό Εξωτερικών, να δει τι μπορεί να κάνει για κατάπαυση πυρός, ας το πούμε έτσι, για να περιοριστεί η ένταση. Όμως όλοι θέτουν το θέμα και όλοι περιμένουν αν ο κύριος Μπάιντεν κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση και αν φέρει γρήγορα μπροστά ένα σχέδιο για την ειρήνευση στην περιοχή και για να προχωρήσουν οι συνομιλίες για να επιληθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, τώρα άκουσα και τον κύριο Ελιέζερ, εγώ δεν μπορώ ούτε πλήρως να επιβεβαιώσω ότι θα γίνει αυτό το ταξίδι, ούτε και να το διαψεύσω τουλάχιστον με το ρεπορτάζ που έχω μέχρι τώρα.
Αυτό εισπράττουμε και εμείς, Αλφόνσο. Ακριβώς αυτό.
Περιμένουμε να δούμε, νομίζω ότι γύρω στις 4 με 5 θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα. Επίσης, να συγκρατήσουμε τα καμπανάκια όλων των ειδικών, ακόμα και του Πρωθυπουργού, ότι ο ιός είναι εδώ, η πανδημία είναι εδώ και δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Αλλά και του κύριου Τσιόδρα, πριν από λίγο, μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό, ήταν στην τακτική σύσκεψη που γίνεται για την πορεία της πανδημίας, ο οποίος προειδοποίησε για τις μεταλλάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μετάλλαξης, κυρίως αναπτύσσεται στο κέντρο της Αθήνας. Τα έχει πει πολύ αναλυτικά και ο κύριος Δημόπουλος, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου.
Θα τον έχουμε σε λίγο, Αλφόνσο. Θα τον έχουμε σε λίγο και για τα αντισώματα.
Τον άκουγα και κλείνω με δύο θέματα τα οποία νομίζω ότι αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Πρώτον, το πρωτοσέλιδο της αυτεμπορικής, ότι έρχεται μία ρύθμιση, ανάσα τη λέει, για να υπάρξει εξόφληση έως και 240 δόσεις για χρέη που έχουν δημιουργηθεί από επιχειρήσεις και ιδιώτες, κυρίως κατά το διάστημα της πανδημίας. Ετοιμάζεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ, αυτή η κίνηση, αυτή η ρύθμιση. Θα πρέπει να περάσει βέβαια από τους θεσμούς. Και τέλος, να συγκρατήσουμε ένα ακόμα πρωτοσέλιδο, το οποίο αφορά τον κόσμο και είναι αυτό των νέων, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στις μεταβιβάσεις, αγοροπολισίες ακινήτων. Και αυτό γιατί, όπως λέει, φοβούνται οι ενδιαφερόμενοι, και μάλιστα λέει δικαίως και σωστά, ότι θα υπάρξει κατακόρυφη αύξηση φόρων λόγω των νέων τιμών ζώνης που ετοιμάζεται να ανακοινώσει κάποια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών.
Αλφόνσο,
στις αγοροπολισίες η Αττική.
Αλφόνσο, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, καλή συνέχεια, και εμείς θα περάσουμε στην πρώτη επικοινωνία σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και πρώην υπουργός. Κύριε Λοβέρδο, γεια σας.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Θέλω να σας ρωτήσω για το ευαίσθητο θέμα των εργασιακών σχέσεων. Με άξονα, αν θέλετε, και αφορμή το νέο νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, να σας ρωτήσουμε τι αλλάζει με αυτό το νομοσχέδιο στην αγορά εργασίας. Και το λέω αυτό γιατί ακούμε αντιφατικά πράγματα. Δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, λέει η κυβέρνηση. Καταργεί το οκτάωρο, υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Καταρχάς, θέλω να σας πω, κύριε Σιαφάκα, ότι οι αντιπολιτευτικές κραυγές που θυμίζουν τον προηγούμενο αιώνα, αντιπολίτευση του 20ου αιώνα, δεν είναι αυτές που χρειάζεται η χώρα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και με επιχειρήματα. Στο ερώτημα, ενδυναμώνεται η θέση του εργαζομένου από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου αυτού ή αποδυναμώνεται. Ή αποδυναμώνεται. Απαντώ ότι αποδυναμώνεται. Και είμαι ευθύς και κατηγορηματικός.
Να το εξηγήσουμε.
Βεβαίως. Μόνο αν εξηγούμε είμαστε σοβαροί. Δεν μιλώ θεωρητικά, μιλώ πρακτικά, και ως υπουργός που έχει θεσπίσει αντίθετη διάταξη το 2010.
Νομίζω ήταν ο νόμος 3846 του 10.
Ο νόμος 3846 του 10 είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου με εμένα Υπουργό Εργασίας και με εμένα που εισηγήθηκα τον νόμο στη Βουλή και τον πάλεψα, απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που τον καταψήφισε και ένα ΣΥΡΙΖΑ που τον καταψήφισε και επί της αρχής και όλο του τα άρθρα. Καμία κυβέρνηση όμως, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον άλλαξε μέχρι σήμερα. Για να καταλάβετε λιγάκι τι ζούσαμε το 2010. στις ρυθμίσεις εκείνου του νόμου. Εγώ στο άρθρο 7, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, όριζα πως όταν συζητάει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση, με την εργοδοσία, και δεν υπάρχουν συμβάσεις κλαδικές, η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει άτομο με άτομο. Κατέληγα ως τελευταία δυνατότητα, για να μην είναι ο εργαζόμενος μόνος του, να υπάρχει μια ένωση προσώπων που ακόμα δεν έχει πάρει έστω και νομική μορφή.
Μιλάμε για τις ατομικές συμβάσεις τώρα.
Ναι, να μην είναι εσείς ο σκιαφάκας ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπός του και εγώ ο εργαζόμενος που συναλλασσόμαστε.
Αυτό λέτε εσείς. Ελοχεύει κινδύνους στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης.
Όσο πιο μόνος του είναι ο εργαζόμενος, τόσο μεγαλύτερους κινδύνους έχει να υποχωρεί σε οτιδήποτε σχετίζεται με τους όρους εργασίας. Ο νόμος του, ο 3846 του 2010, που ισχύει ακόμη, είναι ο πρώτος νόμος στην Ελλάδα που ρύθμισε τις εκτός οκταώρου σχέσεις εργασίας. Ναι. Τις εκπεριτροπής εργασίας, της βραχύτερης διάρκειας ημερησίως εργασίας, όλες τις μορφές. Ακόμα και την τηλεργασία όριζε ο νόμος μου αναλυτικά και με προφητικό τρόπο.
Στο άρθρο 7, αν δεν κάνω λάθος.
Ορίστε.
Στο άρθρο 7, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω στο άρθρο 8 αυτό.
Στο άρθρο 8. Okay.
Δεν είμαι βέβαιος. Τώρα και εγώ δεν τα θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι το κεντρικό νόημα, γιατί είχα δώσει μάχη στη Βουλή και είχα ως αντιπολίτευση τους πάντες που μετά δεν κατήργησαν καμία διάταξη του νόμου. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να πει ότι ενδυναμώνει την θέση του εργαζομένου με τις ατομικές συμβάσεις. Όχι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ωστόσο, έχει και άλλες πλευρές ο νόμος αυτός που θα συζητηθούν και με απασχολεί περισσότερο η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που και πάλι η δική μας κυβέρνηση πιλωτικά την είχε προβλέψει. Και τώρα φαίνεται η αντιπολίτευση σε αυτό να φωνάζει. Αλλά η ΓΕΣΕΕ φαίνεται να την υποστηρίζει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Διότι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, δοθέντος και του γεγονότος ότι οι ελεγκτές εργασίας είναι και λίγοι και αδύναμοι, η ψηφιακή κάρτα εξασφαλίζει την απόλυτη βεβαιότητα για το τι συμβαίνει.
Ναι, και θα καταπολεμήσει και τη μαύρη εργασία. Τουλάχιστον έτσι, αυτή είναι η μαύρη, προσδοκία από την πλευρά της κυβέρνησης.
Και την μαύρη και την περισσότερη χωρίς αμοιβή.
Τις υπερορίες. Πώς πιστεύετε ακριβώς ότι θα εφαρμοστεί?
Αυτό το προτείνει η ΓΕΣΕΕ.
Ναι.
Εγώ ως μέλος της κυβέρνησης του Παπανδρέου το είχα στηρίξει. Νομίζω ότι είναι μετά της ίδιας κυρίας Κατσέλη ή του κυρίου Κουτρουμάνη αυτό. Δεν θυμάμαι. Πάντως είναι το 11. Εγώ έφυγα το 10 από το Υπουργείο για να πάω στο Υπουργείο Υγείας. Άρα, λογικά, η ΓΕΣΕΕ το υποστηρίζει. Έτσι ενημερώνουμε από τον ίδιο τον πρόεδρο της. Και είναι λογικό εμείς να το στηρίξουμε. Αλλά δεν ξέρω, λεπτομέρειες επιφυλάσσομαι, γιατί θέλω να δω και τη διάταξη για να είμαι ακριβής και σοβαρός.
Θέλω να σας ρωτήσω ένα διτό ερώτημα. Πώς πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, αν ο εργοδότης πιέσει τον εργαζόμενο να δεχθεί τέτοια διευθέτηση του χρόνου χωρίς ο ίδιος ο εργαζόμενος να το επιθυμεί, να το θέλει?
Εφόσον πάμε στις ατομικές συμβάσεις, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Είναι πλήρως αδύναμος ο εργαζόμενος. Δεν το συζητάω δηλαδή. Για μένα, ας πούμε τότε, εγώ είμαι στην πολιτική μου μεταρρυθμιστής, έτσι. Είναι η κατασκευή μου αυτή, αυτά θέλω. Θα μπορούσα να παρακολουθήσω, ας είναι και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από οποιοδήποτε κόμμα, μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Αλλά το να λες μεταρρύθμιση την εξάρτηση του εργαζόμενου δεν είναι μεταρρύθμιση.
Πρέπει να το σεβαστούμε τον εργαζόμενο. Ο Υπουργός αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ότι τέτοιες ρυθμίσεις ήδη εφαρμόζονται στον ΟΤΕ, στην Αλφα Μπανκ, στον Παπαστράτο και στην ΙΔΗ.
Ναι. Και πρέπει να γενικευτούν, λέει δηλαδή.
Ναι, το αναφέρει ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Ότι δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα.
Νομοθετικά είναι κάτι καινούριο. Ο νόμος ρυθμίζει αυτά που σας λέω σήμερα. Είναι ο 3846 του 2010. Που εισηγήθηκα εγώ ως Υπουργός Εργασίας και εδώ ο κύριος Χατζηδάκης δεν λέει την αλήθεια. Και αν υπάρχουν κακές πρακτικές εδώ ή εκεί, θέλει να τις γενικεύσει. Όχι, δεν συμφωνώ.
Να υποθέσουμε ότι δεν θα στηρίξετε ένα τέτοιο νομοσχέδιο
σε κίνημα, καμία περίπτωση.
Ως κίνημα
σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση. Θέλω να πάμε.
Οι διατάξεις του, όπως οι προηγούμενοι που ανέφερα, όταν τις δούμε συγκεκριμένα κατατεθειμένες στη Βουλή, μπορεί να πρέπει να τις στηρίξουμε. Αλλά η αρχή του διέπεται από αυτό. Και αυτό δεν μπορεί να το στηρίξουμε.
Τώρα, θέλω να πάμε στο κομμάτι που έχετε ασχοληθεί αρκετά με της ψηφιακής αναπηρίας. το ότι, και μάλιστα έχετε καταθέσει ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, θα συζητηθεί σήμερα στις 6:30 το απόγευμα.
Ακριβώς.
Εδώ μιλάμε για κόσμο, ο οποίος, αν θέλετε, δεν έχει και την ενασχόληση, δεν έχει και τη σχέση που έχουν ίσως οι πιο νέοι, τα πιο νέα παιδιά με την ψηφιακή τεχνολογία. Και άτομα μεγάλης ηλικίας θα ήθελαν έτσι να προχωρήσουν, να αποκτήσουν αυτή τη σχέση. Πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μην αποκλειστούν από την ψηφιακή εξέλιξη, την ψηφιακή τεχνολογία?
Κοιτάξτε, η χώρα αλλάζει ψηφιακά. Αλλά τις αλλαγές δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλοι. Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι στη διάθεσή σας, στη δική μου, σε οποιοδήποτε πολίτη, να μπει στον υπολογιστή σου, να καταρτιστείς για ορισμένα πράγματα και να μπορέσεις να είσαι και εσύ ψηφιακά ικανός. Κανείς δεν αναρωτιέται, και αυτό με παραξένεψε, και γι' αυτό ζητώ από τον κύριο Πυρακάκη σήμερα στη Βουλή να υιοθετήσει κάτι που θα σας πω. Με παραξενεύει που, ενώ μιλάνε όλοι για την ψηφιακή εποχή, κανένας δεν σκέφτεται το ψηφιακά ανάπηρο. Αυτό που δεν έχει κάνει υπολογιστή στο σπίτι του. Αυτός τι κάνει? Πώς παρακολουθεί την εποχή? Ποια είναι η λύση για αυτόν? Να στείνεται σε ουρές, να ταλαιπωρείται, να κινδυνεύει. Ο ψηφιακά ανάπηρος είναι αυτός που δεν έχει υπολογιστή, ή αυτός που τον κοιτάει και δεν μπορεί να καταλάβει το παραμικρό. Mm-hmm. Ακόμα και άνθρωποι ικανοί, δικηγόροι, δυνατοί κτλ., στις τηλεδιασκέψεις που κάνω τώρα, αναζητώντας την.
Υπάρχει δυσκολία, δυστοκία.
Ξέρετε, κύριε Σιαφάκα, πόσες φορές έρχονται τα παιδιά τους για να πατήσουν το unmute, να μπορεί να επικοινωνεί. Mm-hmm. Ή το mute, να μην τον ακούμε όταν μιλάει με τα παιδιά του και εμείς συνεδριάζουμε.
Ξέρετε, το έχουμε δει σε πολλές τέτοιες συσκέψεις, τηλεσυσκέψεις, να περνάει ένας νεαρός και να ρυθμίζει τον υπολογιστή.
Έτσι, ναι. Και, ή ας πούμε, να κάθεται δίπλα σταθερά για να μπορεί να χειρίζεται τον υπολογιστή και ο άλλος να συμμετέχει. Που δεν μπορεί
υπάρχει λύση σε αυτό?
Εμείς προτείνουμε, με μια ομάδα που έχω συγκροτήσει, αντιμετώπιση των τεχνολογικών δυσκολιών, επιστήμονες, δηλαδή πολύ σοβαρούς. Εμείς προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα σώμα από νέους ανθρώπους, ικανούς στη διαχείριση των υπολογιστών, οι οποίοι να συνδράμουν αυτόν που καλεί βοήθεια ψηφιακή.
Ναι.
Αυτό το σώμα πιστεύω θα το δεχτεί η κυβέρνηση. Αν δεν το δεχτεί, είναι λάθος της. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα εξακτηνώνεται σε όλους τους δήμους που έχουν προβλήματα και θα ανταποκρίνεται στις κλήσεις. Λες του άλλου, έλα κάνε αυτό, δήλωσέ το. Πώς θα το δηλώσει? Τον καλείς να κάνει κάτι. Τον καλείς να δει πότε θα εμβολιαστεί. Πώς να το δει? Θα μου πεις, έχει το κινητό. Εντάξει, αυτό ναι. Για τα εμβόλια αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά.
Ας πάμε στο απλό, να μπεις ας πούμε σε μια τράπεζα και να πληρώσεις 5 λογαριασμούς. Αυτό για κάποιους είναι μεγάλο κατόρθωμα, δεν είναι εύκολο.
Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Να πάρει το πιστοποιητικό ότι εμβολιάστηκε διαδικτυακά. Είναι δύσκολο. Αυτόν θα τον βοηθήσεις. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε την ψηφιακή εποχή συνυπολογίζοντας και συνεκτιμώντας και την ψηφιακή αναπηρία. Αυτό το προτείνω σήμερα. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία πήρα μετά από πληροφόρηση που είχα από δημάρχους. Ο πρώτος που μου έδωσε την ενημέρωση είναι ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, ο κύριος Λάμπρος Μίκος. Mm-hmm. Έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και καλούνται όσο πιο κοντά είναι η δημοτική αρχή στον πολίτη, δίνει μεμονωμένες βοήθειες. Το θέμα όμως αυτό είναι να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά πανελλήνιου προγράμματος. Θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει καμιά εμβολία. Και νομίζω ότι ο κύριος Πυρακάκης θα το δεχόταν. Πρέπει να το δεχτεί. Εγώ πάντως θα το προτείνω το απόγευμα, θα επιχειρηματολογήσω και νομίζω ότι δεν είναι παράλογο, θα το δεχτεί.
Θέλω να κλείσουμε με την πολύ παθή Μέση Ανατολή. Είχαμε την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι το Παλαιστινιακό, μετά και τις συμφωνίες του Αβραάμ και το άνοιγμα του Ισραήλ στον αραβικό κόσμο, ότι κάπου παραέπεσε, ότι έμοιαζε λίγο ξεχασμένο. Τελικά δεν ήταν καθόλου ξεχασμένο και το βλέπουμε την εκρηκτική μορφή που έχει πάρει. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτή και αν πιστεύετε ότι είμαστε κοντά σε μια ελληνική πρωτοβουλία για την ειρήνη στην περιοχή αυτή.
Πρωτοβουλίες μπορούν να γίνουν πολλές και καλό θα είναι και η Ελλάδα στο μέτρο του δυνατού να πάρει τη δική της πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Οι μεγαλύτερες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ. Mm-hmm. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτά, πάντα αυτά βοηθάνε. Όμως πρέπει να ξέρουμε. Εμένα δεν με εκπλήσουν ποτέ οι αναζωπηρώσεις. Γιατί εκεί είναι η αιστεία του πλανητικού, της πλανητικής αναστάτωσης από την εποχή των Φιλιστέων. Δηλαδή, αυτή η μικρή γωνιά της γης είναι σήμερα και ήταν η αιστεία των παγκόσμιων συγκρούσεων. Από εκεί εκπορεύεται η πλανητική βία. Ανά πάσα στιγμή για το παραμικρό μπορεί να γίνει αυτό που γίνεται. Τώρα, όπως το κοιτώ και όπως βλέπω το πώς θα αντιμετωπίζουν και οι μεγάλες δυνάμεις, δεν βλέπω να κλαίει κανείς, να βουρκώνει κανείς για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Δεν θέλω να είμαι ούτε αδικός, ούτε να παραβλέπω προσπάθειες που γίνονται και δεν τις εκτιμώ σοβαρές. Αλλά κύριε Σιαφάκα, πραγματικά, άλλες εποχές ο κόσμος θα έχει αντιδράσει. Τώρα ο κόσμος δεν αντιδρά. Ίσως ορισμένες καταστάσεις έχουν το χαρακτηριστικό του αναπόφευκτο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και εκείνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι βλέποντας τις παγκόσμιες αντιδράσεις, ίσως το μυαλό πηγαίνει αυθόρμητα. Τώρα αν θα πρέπει να το θεμελιώσουμε αυτό σε κάποια βαθύτερη σκέψη ή πρόταση, είμαι επιφυλακτικός. Ίσως το μυαλό πηγαίνει στο ότι δεν μπορεί να έχει πια και μεγάλη εμβέλεια. Εκείνοι που φοβόμασταν πάντα όταν τα βλέπαμε αυτά. Θέλω λίγο να με κατανοήσετε σε αυτό που σας λέω. Εγώ παρατηρώ τα γεγονότα, παρατηρώ και τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι ο πλανήτης δεν το φοβάται.
Μάλιστα.
Αλλά η ανθρώπινη ζωή χάνεται. Και ήθελα πριν κλείσουμε μια παρατήρηση να κάνω για σήμερα. Έχω ευνηδιαστεί αρνητικά από τη στάση του κυρίου Φίλη και ορισμένων άλλων, νομίζω και του Μέρα 25, για την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στα σύνορα και στο Φράχτη. Τη θεωρώ αδικαιολόγητη και απαράδεκτη, άξια καταγγελίας αυτή την κριτική στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εσφαλμένη οπωσδήποτε, και αναρωτιέμαι αν ήταν στην κυβέρνηση οι άνθρωποι αυτοί το 2020 το Φεβρουάριο θα άφηναν τα κύματα να περάσουν. Μάλλον. Τα καθοδηγημένα από την Τουρκία κύματα των μεταναστών. Μάλλον. Θα ξεχνούσαν ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που σύμπασα η Ευρώπη το θυμήθηκε και ενεργοποιήθηκε εκείνη τη στιγμή. Μάλλον. Και λυπάμαι γι' αυτό. Έχω ξαφνιαστεί πάρα πολύ σήμερα από αυτές τις αντιδράσεις. Και ήθελα να σας καταθέσω αυτή μου την αντίδραση.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός από το Κίνημα Αλλαγής, βουλευτής. Πάμε σε μουσικό κομμάτι, αφού υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη τον διαγωνισμό για το τετραήμερο τρεις νύχτες στην πανέμορφη Αμοργό, στο απέραντο Γαλάζιο, στο πεντάστερο ξενοδοχείο Αιγιαλής. Αρκεί στα μηνύματα τα οποία στέλνετε να έχετε δύο λέξεις, μία από τις δύο, η λέξη Αμοργός ή η λέξη Αιγιαλής. I jump. Το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά το λένε και οι ειδικοί, ότι δεν τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Έχουμε ξεθαρέψει, είναι η αλήθεια αυτή, και βλέπουμε δυστυχώς ο ένας να είναι πάνω στον άλλον. Το είδαμε και το Σάββατο Κυριακό που μας πέρασε, και πρωτίστως το βλέπουμε αυτό σε παρέες νέων παιδιών, νέων ανθρώπων. Διαρωτάται κανείς αν αυτά τα παιδιά δεν έχουν παππούδες, δεν έχουν γιαγιάδες, δεν έχουν γονείς. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και το εξής: όταν τελειώνουν τα καφέ, όταν τελειώνει το ωράριο, εκεί καραδοκεί κάθε βράδυ ο υπαίθριος DJ με την βαριοπούλα στις πλατείες, αυτό το ντάπα ντούπα που ακούγονται συχνά πυκνά στις πλατείες. Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία δένει προς έλεγχο. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα σε αυτή την φάση δείχνει να βγαίνει από τον κύκλο της πρωτοφανούς απειλής του κορονοϊού με μεγάλο κόστος, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά φαίνεται φως στο τούνελ, αρκεί όλοι να το διαφυλάξουμε αυτό. Ξεπροβάλλει πράγματι ένα καλοκαίρι αναδημιουργίας, ανασύνταξης και ανασυγκρότησης. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να ξαναζήσει, να ξαναεπικοινωνήσει, να απολαύσει. Όμως όλα αυτά θέλουν την προσοχή όλων μας. Την ίδια ώρα η χώρα βρίσκεται εξοπλισμένη με ένα πανίσχυρο πακέτο ευρωπαϊκών πόρων. Πόροι ικανοί να διαμορφώσουν τις συνθήκες, λένε οι ειδικοί, αναγέννησης και ανασυγκρότησης. Χρήματα που έχουν πράγματι κινητοποιήσει το σύνολο της επιχειρηματικότητας και της επένδυσης. Μακάρι να υπάρχει διάχυση του πλούτου αυτού και στην μικρή επιχειρηματικότητα. Και βέβαια την ευχή την ακούμε όλοι. Καλή ανοσία. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό πριν από ένα ή και δύο χρόνια. Κάποτε φτερνιζόταν κάποιος και εκείνο που άκουγες είναι πες ένα αριθμό για να σκεφτείς κυρίως τα νέα παιδιά ποιος σε σκέφτηκε εκείνη την ώρα. Σήμερα φτερνίζεται κάποιος και φοβάσαι ότι θα υπάρξει γκρίνια, θα υπάρξει βία, θα πέσει καρπαζιά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα βρούμε και την κανονικότητά μας σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο επικοινωνίας, σε επίπεδο συμπεριφοράς. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Καράουγλου από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαφάκα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε εσάς, τους φίλους ακροατές και βεβαίως τους συνεργάτες.
Αληθώς, να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, με την ιδιότητα που έχετε και του βουλευτή στην Βόρεια Ελλάδα, για αυτό το άνοιγμα του τουρισμού. Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού είναι ο δικός τουρισμός που έρχεται κυρίως από την Σερβία, έχουμε Σέρβους τουρίστες πολλούς, και όχι μόνο. Θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτό το άνοιγμα είναι ασφαλές και αν ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε ένα πισωγύρισμα, κάτι που είδαμε πέρσι για παράδειγμα στον Πόρο, εκεί υπήρξε λουκέτο. Πώς δεν θα δούμε τέτοια γεγονότα και τέτοια συμβάντα το καλοκαίρι του 2021.
Καταρχήν, σωστά επισημαίνετε, κύριε Σιαφάκα, ότι το κομμάτι του χερσαίου, του οδικού τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Το 80% των επισκεπτών μας είναι τουρίστες οι οποίοι έρχονται από τις γειτονικές χώρες, οι οποίοι έρχονται οδικώς. Είναι πολύ εύκολο όταν μένεις στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Σερβία, οπουδήποτε, να μπεις στο αυτοκίνητό σου και σε λίγες ώρες να είσαι στην Ελλάδα και στις μαγευτικές ακτές που έχει η Βόρεια Ελλάδα, ξεκινώντας από τη μια άκρη από την Αλεξανδρούπολη και φτάνοντας μέχρι κάτω την Πιερία και πιο κάτω ακόμη. Χαλκιδική, Στριμωνικός, Κόλπος και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και ορθώς ανοίξαμε τυπικά από τις 15 Μαΐου τον τουρισμό γενικότερα αλλά και το χερσαίο τουρισμό. Τώρα τι γίνεται. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε, και σας μιλάω και από την εμπειρία μου και ως Υπουργός Μακεδονίας Θράκης 3,5 χρόνια συνολικά, έχουμε 13 χερσαία περάσματα. 13 χερσαία περάσματα. Όλα τα σύνορα, τα χερσαία που έχει η χώρα μας είναι εδώ, σε επίπεδο Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, από τα 13 χερσαία περάσματα, ανοιχτά για τουριστικές επισκέψεις θα είναι τα τρία. Τρία από αυτά είναι η Εύζωνη, που κυρίως βοηθούν πάρα πολύ τους τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται από Σκόπια ή από Σερβία, είναι ο Προμαχώνας και η Νυμφαία, που κυρίως βοηθούν τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται οδικώς από Βουλγαρία και από Ρουμανία. Σε αυτά τα τρία λοιπόν χερσαία περάσματα, αυτό που ξέρω και που μου έχουν διαβεβαιώσει είναι ότι πρώτον έχει ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη, δεύτερον έχει ενισχυθεί η τελωνιακή υπηρεσία. Αυτά γίνονται κάθε καλοκαίρι και γίνονται με αποσπάσεις αστυνομικών τελωνιακών για τους μήνες της τουριστικής σεζόν και υπάρχουν μόνιμα κλιμάκια του ΙΟΔΗ τα οποία εκτός από το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό ότι έχει γίνει τεστ προ 72 ώρων, θα κάνουν και με βάση έναν αλγόριθμο και rapid test, γρήγορα test δηλαδή, για να ξέρουν αν κάποιος που θέλει να μπει στη χώρα μας είναι υγιής ή όχι. Θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα και περιμένοντας από 1 Ιουνίου την εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού, ότι πραγματικά οι επισκέπτες μας θα έρθουν και θα είναι υγιείς στην χώρα μας.
Και έτσι, να είμαστε και εμείς υγιείς.
Και θα είμαστε και εμείς υγιείς, γιατί είναι σημαντικό, όπως είπατε, να μην έχουμε περιστατικά τύπου πόρο, όπως είχαμε πέρσι.
Σε ποια επίπεδα πιστεύετε θα κινηθεί η τουριστική κίνηση? Πιστεύετε ότι θα αγγίξουμε ποσοστά του 50 και του 60% του 19? Γιατί λοιπόν, αυτή είναι η σύγκριση που γίνεται.
Σωστά αναφέρεστε στο 19, γιατί ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ήμασταν περίπου στα 35 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή λίγο κάτω από τα 35 εκατομμύρια, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Δυστυχώς πέρσι, κορονοϊού μεσούντος, τα πράγματα δεν ήταν όπως τα θέλαμε και όπως τα ελπίζαμε. Είχαμε μόνο 6 εκατομμύρια περίπου τουρίστες, άρα ούτε 20%. Φέτος ο στόχος είναι υψηλός. Έχει μπει στο 50% περίπου, που το 50% σημαίνει 17,5 εκατομμύρια, άρα λέμε από 15 έως 20 εκατομμύρια, είναι κάτι το οποίο είναι λογικό και θα ήταν
πάντως,
μια
η κίνηση σήμερα δεν είναι τόσο έτσι.
Βιομηχανία. Είναι νωρίς ακόμη. Είναι νωρίς.
Δεν μας δίνει μας γεμίζει η αισιοδοξία.
Αυτό να είναι πολύ νωρίς, γιατί το βλέπω κι εγώ έτσι. Εδώ, ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες που έρχονται από Σερβία, από Σκόπια, από Βουλγαρία. Είναι εύκολο να έρθουν με μια διανυκτέρευση, να κάνουν τα μπάνια τους, να γυρίσουν κτλ. Ακόμη ο καιρός δεν έχει στρώσει όπως το θέλαμε. Τσιμπάει λίγο, έχει ψυχρούλα, το Σάββατο έβρεχε, δηλαδή δεν είναι ακόμη καιρικές συνθήκες κατάλληλες. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εδώ την Βόρεια Ελλάδα, να σας πω ότι περιμένουμε κορύφωση του τουρισμού μετά τις 10-15 Ιουνίου, να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τουριστικές αφίξεις, και θεωρώ ότι η κορύφωση βεβαίως θα γίνει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι μήνες που πάντοτε γεμίζουν όλα τα τουριστικά.
Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτοί οι μήνες για να καλύψουμε αυτά τα ποσοστά και να καλύψουν και οι άνθρωποι και τα ανοίγματά τους και τις ανάγκες τους.
Προφανώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν νομίζω ότι κανείς από τη ζημία θα βγάλει κέρδος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σταθούν οι επιχειρήσεις όρθιες, άρα να έχουν ένα τζίρο.
Και να μπει φρένο στον κατήφορο. Όποτε και να μπει το φρένο αυτό, κέρδος
είναι. Σε συνδυασμό με τα προγράμματα, το γενναίο πρόγραμμα που εξεγγείλθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης, που θα ξεπεράσει 400 εκατομμύρια για την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας, θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Γιατί πρώτο Θεός, αν έρθουν τα πράγματα όπως θα θέλουμε, με μια κίνηση της τάξης του 50% περίπου σε σχέση με τις τουριστικές αφήξεις του 2019, με την γενναία οικονομική ενίσχυση των 400 περίπου εκατομμυρίων που δεν αποκλείεται να πάει και ακόμη παραπάνω. Mm-hmm. Έτσι. Και βεβαίως με την πρόοδο των εμβολιασμών που σιγά σιγά επιτυγχάνει την ανοσία και στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά αυτούς που έχουμε ως παραδοσιακούς επισκέπτες τουρίστες στη χώρα μας, θεωρώ ότι 2022 θα είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά. Οπότε φέτος εξακολουθεί και είναι μια δύσκολη χρονιά. Βεβαίως όχι όσο ήταν πέρσι, θα είναι προφανώς πολύ καλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει το 2022, Θεού θέλοντος, κορονοϊού επιτρέποντος και έχοντας αφήσει πίσω μας την ανοιχτή αυτή πληγή που εξακολουθούμε να έχουμε με την πανδημία, θεωρώ ότι θα είναι μια χρονιά που η ελληνική τουριστική βιομηχανία μπορεί να απογειωθεί.
Ποια σύντομη απάντηση? Λέγεται ότι μια πιθανή από τις πιθανές ημερομηνίες που άφηξης του κυρίου Τσαβούσογλου στην Ελλάδα είναι η 31η Μαΐου. Βλέπετε ότι μέσα από αυτή την επικοινωνία θα γίνει και η σχετική προετοιμασία, το διαβάζω αυτό, μιας πιθανής συνάντησης στις Βρυξέλλες, όπως λέγεται και γράφεται, και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Ερντογάν. 14 Ιουνίου.
Ναι.
Βλέπετε αυτή την πιθανότητα, το βλέπετε να συμβαίνει?
Ξέρω ότι είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου και ξέρω ότι κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι έχω διαβάσει, και ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον κύριο Τζο Μπάιντεν. Δεν ξέρω αν φτάνει ο χρόνος ή αν θα ήταν ουσιαστικά προετοιμασμένη μια συνάντηση εκεί με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό το ξέρει πολύ καλά το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο διαχειρίζεται τα θέματα αυτά και στο οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, και στο φίλο μου τον Νίκο τον Δένδια, αλλά και γενικότερα στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Για τα ζητήματα αυτά. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι θετικό να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και με την Τουρκία, παρά το ότι είναι μόνιμος παραβάτης στην περιοχή μας και ταραξίες στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα αλλά και μια σειρά γειτονικές χώρες. Αλλά ο διάλογος ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Άρα, με αυτή τη λογική, μακάρι να κλείσει το συντομότερο δυνατόν η επίσκεψη του κ. Τσαβόσογλου, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και βεβαίως να προετοιμαστεί και το έδαφος για τη συνάντηση των δύο ηγετών.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καράουγλου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για την ανοσία στους Έλληνες μετά τον εμβολιασμό. Υπάρχει μια μελέτη, σημαντική μελέτη, βγήκε χτες στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Την έχει κάνει ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος και η ομάδα του. Ο κύριος Δημόπουλος είναι ο πρίτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής της ιατρικής σχολής και τον ακούμε. Κύριε Δημόπουλε, κύριε πρίτανε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς και θα ήθελα να μιλήσουμε σχετικά με την μελέτη που έχετε πραγματοποιήσει αναφορικά με τον τίτλο «Αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό». Τι έχει δείξει αυτή η μελέτη, ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης?
Ναι, για να το πούμε σχετικά απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, υπάρχει μία πολύ καλή ανταπόκριση μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer σε ποσοστό πάνω από 90%, το οποίο προσομοιάζει αυτό που βλέπουμε από τις κλινικές μελέτες, και με το εμβόλιο της AstraZeneca αυτό που εμείς διαπιστώνουμε είναι ότι θεωρούμε σωστή την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμών η δεύτερη δόση να μπορεί να χορηγηθεί και νωρίτερα από τις 12 εβδομάδες μετά την πρώτη. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μία υστέρηση έως ότου χορηγηθεί και η δεύτερη δόση. Καταλάβατε δηλαδή...
Ποια είναι αυτή η υστέρηση, δηλαδή σε ποιο είναι το επίπεδο της υστέρησης,
το ποσοστό? Ναι, το ποσοστό είναι δηλαδή ότι είμαστε 30% πιο πίσω από την Pfizer όσον αφορά τον πολύ ψηλό τίτλο αντισωμάτων μετά την πρώτη δόση. Επομένως θέλουμε να έρθει και η δεύτερη δόση λίγο νωρίτερα.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω ποια είναι εκείνα τα αντισώματα που προστατεύουν, ποιος είναι ο αριθμός, ο ικανός αυτός αριθμός που προστατεύει τον οργανισμό, που θωρακίζει τον οργανισμό.
Ναι, στη μελέτη τη δική μας, επειδή έγινε προσδιορισμός αυτών που λέμε εξουδετερωτικών αντισωμάτων, το ποσοστό πάνω από 30% θεωρείται αποτελεσματικό για την προστασία. Δείτε, δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς όταν κάνει το εμβόλιο να κάνει έλεγχο αντισωμάτων. Δεν ισχυριζόμαστε αυτό. Εμείς κάνουμε μια προοπτική μελέτη όπου μελετούμε σε φυσιολογικούς εθελοντές από το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου μας στο Αλεξάνδρα και σε διάφορες ομάδες ασθενών με νεοπλευτικές παθήσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα αυτά στον κόσμο για να ενισχύσουμε και με δεδομένα δικά μας τη σημασία του εμβολιασμού, που βλέπουμε δηλαδή την ανάπτυξη αντισωμάτων σε ποσοστά τα οποία είναι ανάλογα με αυτά που περιγράφησαν από τις κλινικές μελέτες και που επίσης με βάση την έρευνά μας ενισχύεται η άποψη για να έχουμε το εμβόλιο της AstraZeneca τη δεύτερη δόση στις 8 εβδομάδες όπως δίδεται σήμερα η δυνατότητα.
Να πάρουμε τα πράγματα, κύριε Δημόπουλε, από την αρχή. Για την πρώτη δόση, σε ποιο ποσοστό προστατεύει και μετά από πόσες μέρες, πόσες εβδομάδες?
Ναι, οι μετρήσεις που κάναμε ήταν 3 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση, όπου βλέπουμε ότι το ποσοστό προστασίας είναι περίπου στο 70%.
Με την πρώτη δόση και μετά 3 εβδομάδες. Στη δεύτερη δόση, μετά από πάλι 3 εβδομάδες.
Μετά από 4 εβδομάδες μετρήσαμε εμείς. Πάμε στο 90% όσον αφορά την Pfizer και λίγο πιο πίσω με την AstraZeneca προς το 75%, δεδομένου ότι πλέον έχει χορηγηθεί μία δόση από το ένα εμβόλιο, 2 από το άλλο. Γι' αυτό λέμε είναι χρήσιμο ίσως να έρθει πιο κοντά η δεύτερη δόση του AstraZeneca.
Σε σχέση με την Johnson έχουμε κάποια στοιχεία?
Όχι, δεν έχουμε κάνει τέτοιες μετρήσεις. Όχι.
Να σας ρωτήσω, πότε αρχίζει η πτώση των αντισωμάτων?
Πτώση αντισωμάτων εμείς ακόμα δεν έχουμε δει, δεδομένου ότι τα στοιχεία που έχουμε περνούν τους... Έχουμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, επομένως είμαστε Μάιο, έχουμε δεδομένα τριμήνου, τετραμήνου, τα οποία θα ανακοινώσουμε προσεχώς μόλις ολοκληρώσουμε τις μελέτες. Οπότε αυτό ακούσαμε από τον κύριο Μπουρλά ο οποίος προφανώς έχει μεγάλη βάση δεδομένων από τη μελέτη της Pfizer, ότι ενδεχομένως μετά τους 6-8 μήνες μπορεί να έχουμε κάποια πτώση. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η πτώση, εάν δηλαδή αυτή η πτώση σημαίνει ότι είμαστε ευάλωτοι να νοσήσουμε, και ιδιαίτερα εάν η πτώση είναι τέτοια που δεν μας καλύπτει καθόλου, γιατί το θέμα με τα εμβόλια είναι βεβαίως να μην μολυνθούμε, αλλά το σημαντικότερο είναι να αποφύγουμε τη βαριά νόσηση, να αποφύγουμε την ανάγκη για νοσηλεία, να αποφύγουμε την εντατική, τη μονάδα για τη θεραπεία.
Το λέω αυτό γιατί γράφεται για παράδειγμα στο Βήμα, και δεν ξέρω αν θέλετε να δω αν είναι αποτέλεσμα και της δικής σας μελέτης, ότι μετά το τρίμηνο τα αντισώματα αρχίζουν να πέφτουν, αρχίζει η πτώση των αντισωμάτων. Εάν ισχύει αυτό, το ερώτημα είναι μέχρι σε ποιο βαθμό πτώσης ο οργανισμός αντέχει, ανταποκρίνεται στην επίθεση από τον ιό. Αυτό έχει απαντηθεί.
Έτσι, μπράβο. Θα το δούμε προοπτικά.
Από εκεί και ύστερα, να σας ρωτήσω ότι είναι φυσιολογικό να πέφτουν τα αντισώματα. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Άρα ενδεχομένως, ακόμα ίσως είναι νωρίς, θα χρειαστούμε και μία τρίτη δόση. Θα μπορούσε κανείς...
Πολύ σωστά. Ενδεχομένως, δηλαδή ποιο είναι ένα πολύ καλό σενάριο? Είναι αυτή η πανδημία η οποία έχει διαλύσει τον κόσμο να μετατραπεί σε μία εποχική ίωση, η οποία να απαιτεί κάποια επανάληψη του εμβολίου μια φορά το χρόνο.
Το λέω αυτό γιατί διαβάζω ότι σε κανέναν εθελοντή η πτώση δεν φάνηκε να φτάνει σε επίπεδα κάτω του 50%.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Άρα...
στο τρίμηνο. Οπότε πρέπει να δούμε εάν αυτό θα σταθεροποιηθεί ή αν θα συνεχίσει να πέφτει.
Αυτό το 50% προστατεύει επαρκώς?
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Προστατεύει.
Πάνω από 30, ναι.
Προστατεύει. Στην περίπτωση των μεταλλαγμένων ιών, για παράδειγμα, έχουμε το ζήτημα της συνδικής μετάλλαξης, τα εμβόλια προστατεύουν?
Ναι. Προς το παρόν, τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι δεν έχει περιγραφεί μετάλλαξη η οποία να παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα στα εμβόλια.
Άρα συμπερασματικά, κύριε Δημόπουλε, για να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά, 3 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση, για να έχουμε μια ανοσία της τάξης του 70%, και 4 εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση, για να φτάσουμε στο πολυπόθητο 90%.
Σωστά.
Από τους 3 μήνες και μετά, που θα έχουμε τον εμβολιασμό, αρχίζει η πτώση των αντισωμάτων.
Ναι. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που λένε ότι μπορεί να έχουμε κάποια πτώση. Να μην το βάλουμε αρχίζει πτώση και δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι το εμβόλιο μας προστατεύει για 3 μήνες.
Ναι, αυτή η πτώση όμως...
Χωρίς να ξέρουμε τη σημασία αυτής της πτώσης και, αν θα συνεχιστεί, αν θα σταματήσει.
Αυτό λέω ότι, επειδή σας διάβασα νωρίτερα αυτή την προσέγγιση, ότι σε κανέναν εθελοντή η πτώση δεν φάνηκε να φτάνει στα επίπεδα κάτω του 50%, και εσείς είπατε ότι ακόμα και εκεί που θα φτάσουμε, στο 50%, το εμβόλιο συνεχίζει να προστατεύει.
Πολύ σωστά.
Από εκεί και ύστερα τώρα, πότε θα γνωρίζουμε εάν θα απαιτηθεί και μία τρίτη δόση?
Δείτε, αυτό θα περιμένουμε τα αποτελέσματα σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca, γιατί αυτά τα άτομα παρακολουθούνται και γίνονται αυτοί οι προσδιορισμοί και θα μας δώσουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, και βεβαίως και από την τάση που θα έχει η πανδημία σε μας. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δούμε ότι κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχουμε μια έξαρση, αρχίζουν άτομα που έχουν εμβολιαστεί να νοσούν, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποια άλλη προσέγγιση.
Τώρα, υπάρχει και το στοιχείο της κυταρικής ανοσίας.
Είναι, σωστά.
Είναι διαφορετικό από την ανοσία
των αντισωμάτων. Ναι. Και είναι πολύ πιθανό ότι η κυταρική ανοσία, την οποία δύσκολα κανείς μπορεί να την αναλύσει και να την προσδιορίσει, χρειάζονται πιο λεπτομερή πειράματα και εξειδικευμένα. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έστω και αν ο αριθμός των αντισωμάτων έχει πέσει, εάν έρθω σε επαφή με τον ιό, ξυπνάνε τα κύτταρα μνήμης, αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν κωδικοποιήσει την παραγωγή αντισωμάτων και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να ξαναρχίσει η παραγωγή των αντισωμάτων.
Κύριε Δημόπουλε,
για να ξυπνήσουν τα κύτταρα μνήμης αυτά, βοηθούν τα τάφλευο κύτταρα που είναι κυταρική ανοσία.
Είναι σε συνάφεια τα αντισώματα με την ηλικία του καθενός από εμάς? Δηλαδή, άλλα αντισώματα έχει ένας 30, άλλα αντισώματα
φαίνεται
έχει ένας 70.
Και από άλλες πιογενείς λοιμώξεις φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι το άτομο, επηρεάζεται η παραγωγή αντισωμάτων και η ταχύτητα παραγωγής
δηλαδή,
αντισωμάτων.
Δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω νούμερα, αλλά εάν συγκρίνουμε άτομα 80 ετών και άνω με άτομα τα οποία είναι, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 ετών, έχουμε μία υστέρηση στην ταχύτητα παραγωγής. Αυτό το είχαμε ανακοινώσει και προηγουμένως. Mm-hmm. Το έχουμε δημοσιεύσει ότι σε άτομα 80 ετών και άνω η πρώτη δόση της Pfizer μας καλύπτει σε ένα ποσοστό 30%.
Ναι.
Επομένως, δηλαδή, καλύπτει πολύ περισσότερο τα νεότερα άτομα.
Άρα η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στον εμβολιασμό.
Η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό επίπεδο των αντισωμάτων και ακόμα περισσότερο στην ταχύτητα ανάπτυξης των αντισωμάτων.
Πάντως καταλήγουμε...
Γι' αυτό και λέμε ότι άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερες ηλικίες ή που έχουν και άλλες παθήσεις να συνεχίζουν να παίρνουν τα μέτρα όσο μπορούν περισσότερο, όσο ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός.
Ναι, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος. Ναι. Θέλω να κλείσουμε με το συμπέρασμα και της δικής σας μελέτης ότι η δεύτερη δόση του εμβολίου είναι απολύτως απαραίτητη για όλους και πρωτίστως για τα άτομα άνω των 50 ετών.
Πολύ σωστά.
Γιατί πολλές φορές λέμε κάναμε την πρώτη δόση, βλέπετε ότι κάποιοι ξεθαρεύουν και νομίζουν ότι τελείωσε το ζήτημα με τον ιό. Δεν έχει τελειώσει.
Έχετε δίκιο, ακριβώς.
Μάλιστα, κύριε Δημόπουλε, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Και εγώ το ίδιο. Γεια σας. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσω και για την συμμετοχή και για τα πολλά μηνύματά σας, να υπενθυμίσουμε αυτό που μου ζητάτε, ότι μιλάμε για 3 νύχτες στην Αμοργό, 4 ημέρες επί της ουσίας. Είναι δωρεάν από μας αυτός που θα κερδίσει. Η κλήρωση θα γίνει την 5η. Το δώρο αφορά στο ξενοδοχείο Αίγυαλης της Αμοργού και βέβαια είναι αξίας 700 ευρώ. Με αυτά και με αυτά κάπου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Επόμενο ραντεβού αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1. Γεια σας. And your spleen, gold magpie, build you a nest from your scraps with help, beautiful, the best.